Andao hiara-dalana e.
Miara-dalana?
Miara-dalana.
Miara-dalana ny fiangonana.
Fiarahamonina.
Firohotana.
Fikambanana maso.
Vomerana asa.
Miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovao ny diosezy.
Iraisam-pirenena.
Maneran-tany.
Miara-dalana e.
Takarivan'ny alatsinainy fahatelo ambin'ny folo ny volana desambra itondray aminao ny vaovao ny fiangonana indroary arosinay ho anao avy hatrany ireo lohateny vaovao. Ianga eto Antananarivo iazon'ny diosezina Antsirabe ny Lacroix James Jumada amin'ny alatsinainy faharoapolo ny volana desambra izao. Notokananao omaly ny fiangonana Notre Dame de Lourdes ao miara-mandroso diosezina Antsirabe. Natomboka omaly ny fitsarana diosezana momba ny fanadiadiana ho fanandratana olo-masina an'i Lucien Botovatsoa olo-tsambatra. Pretra roa sy diakra fitonao masinina omaly to amin'ny arsidiosezin'ny Toamasina. Nanentana ny mpinimpandray anjara amin'ny fanorenana soiombonana mandritry ny vanim-potoana ny fiaviana ny Papa François. Manatra fiarabana sy ny firaritsoantsika manakavy ary manasanao hanaraka ny antsipirian'ireo vaovao ny fiangonana ireo. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ny vaovaon'ny tanora. Izotra ho any amin'ny diosezina Antsirabe rehefa avy nivahintana amin'ny diosezin'ny Mahajanga nandritra ny JMJ Mahada andehany fahasivy ny Lacroix ny JMJ Mahada izay hoentina hanatanterana ny JMJ Mahada andehany fahafolo amin'ny volana septambra ho avy izao. Ny alatsinainy faharoapolo ny volana septambra moa no daty nofidinina handraisan'ny diosezina Antsirabe izany Lacroix Masina izany. Ka ireo tompona andraikitra eo anivo ny VPKT sy ny solitena avy any amin'ny diosezin'ny Mahajanga no hanatitra an'izany ka ho raisin'ny diosezina Antsirabe eo Ambohimandroso izay toerana manasaraka ny diosezina Antananarivo sy ny diosezina Antsirabe. Manazava ny fandaharam-potoana momba izany ary Andriamatoa Herniaina Tahinjanahary Serafin filohan'ny vonoam-pirenena katolika tanora eto Madagasikara.
Araka ny fanambaran'ny fifindroana Benevika dia ho tanterana ny 30 aogositra ka hatramin'ny 5 volana septambra ny Antsirabe ny JMJ Mahada andehan'ny fahafolo amin'ny taona 2020. Araka izany dia misy ny hetsika mifanaraka amin'izany dia tsinona izany fa ny fanaterana ny Lacroix-n'i JMJ sy ny ikonan'ny Marie Virgine na io moa le hoe icône de la Vierge. Izany dia ho atao ny alatsinainy 20 desambra 2020 izany hoe iainga avy ao amin'ny écart Trinitea Mangasoavina iny Lacroix. Ka toy izao ary ny fandaharam-potoana amin'izany a amin'ny valora maraina ny eucharistie masina io izany dia tarihan'ny son excellence monseigneur Jean de Dieu Rawelson efikanambatin-drazaka ary président sepal zany hoe vaomiera misahana ny laika. Rariana moa izany ho vita amin'ny folo a ny ao Mangasoavina dia hiazo Antsirabe a ka ireto a ny lalana isoran'ny Lacroix zany a zany hoe miala ao Mangasoavina de mandeha any Pasapito a de mandalo Rocade a de bypass a de Mazonerany 7. Raha ny vina moa zany de hoe tokony any Ambohimandroso izy amin'ny ray anjany ny tsenainy diosezina Antsirabe. De araka izany a de manasantsika izay afaka mba hanatrika io eucharistie masina ao Mangasoavina io a izay afaka ihany koa moa zany hoe manana fahafahana manokana raha ty araka aminay anatitra ny Lacroix Antsirabe dia rariana ihany koa. Araka ny afatry ny Papa Jean Paul faharoa hoe ry tanora malala amin'izao famaranana ny taona masina ho an'ny famonjena izao dia ankinoko aminareo ny famantarana ity taonjaobily ity ny Lacroix-n'i Kristy into amin'izao tontolo izao izy ho famantarana an'i Jesosy Kristy tonga amonjy ny olona rehetra anambara amin'ny olona tsy ankanavaka fa tsy misy famonjena sy fanavotana ivelan'i Kristy maty sy nitsangako velona. Noho izany afatry ny ray masina Jean Paul faharoa zany a dia tsy tokony homenatra na atahotra manatitra ny arifijaliana isika dia noho izany a ireo toerana izay andalovan'ny Lacroix zany a dia entanina mba hanao fahaofan'ny saina fotsy sy mavo a amin'izay toerana izay a mba ho marika fanajana ny Lacroix masina izany. De ho an'ny diosezina Antsirabe dia ny fitsenana moa dia ao Ambohimandroso a izany dia manentana kristiana rehetra avy amin'ny toezana tsirabe mba hanaraka ny fandaminana izay efa napetraka ny ao amin'ny diosezy amin'izany fitsenana ny lakroa zany, satria io no ataontsika hoe fa fanomboan'ny GMJ any tsirabe, dia tokony afana fotsika zany amin'izay fitsenana an'izay lakroa zay. Mba hahafahantsika manatanteraka ny hetsiky ny tanora zany arahantsika hatrany ny fepetra ara-pahasalamana rehetra mba tsy hiparitahany valana aretina COVID-19. Ny ambarana ko azy angamba dia hoe mitsangana fa ataoko fahavolombelon'ny zavatra efa hitanao ianao.
Ny vovoan'ny diosezina tsirabe ihany no anoizantsika an'izay vovoan'ny fiangonana izay notokanana omaly ny fiangonana Notre Dame de Lourdes ao miara-masoandro mitatitra ny akony izay fankalazana sy fitsofandrano ny fiangonana izay teo Rabiasina Antenaina Radio Zaraso Betafo.
Notokanana omaly 18 volana desambra ny paroasy Notre Dame de Lourdes miara-masoandro ato anatin'ny diosezina tsirabe. Sorona masina izay notarian'i Monseigneur Philippe Ranaivomanana sy ireo pretra eto amin'ny diosezina tsirabe no nanamariana izany omaly. Nanatrika izao sorona masina fitokanana ity paroasy vaovao ity izao ny filohan'ny repoblika mivady sy ireo mpikambana sasany eo amin'ny governemanta. Asain'Andriamanitra mibebaka sy hikatsaka ny rariny ary ny hitsiny isika ao anatin'izao vanim-potoanany fiavian'ny tompo izao hoy ny veka nandritry ny fizarana ny tenin'Andriamanitra. Akoatr'izay dia irainy ihany koa andrehitra ny afi ny fitiavana amin'ny manodidina antsika tsy ampahatsarambelatsi fa efa mela eloka ampahany tamin'izay toriteny ny veka izay.
Jesoa Kristy mpamonjy ilay efa tonga dia fitiavana ravorano, fitiavana rano fotsiny, ka raha mirehitra io afitiavana io dia iova holanitra vao izao tenantsika izao. Afitiavana vokatry ny rano sy mihitsy ny boaty, vokatry ny fahaizana mijery hafa, vokatra ny fitiavana ny madinika sy ny olo. Fomba andrasina amintsika mianakavy ary miatrehitra anio afitiavana io atraizatraisa ary ankafalia.
Raha tsy haifina fo ny tantaranyity paroasy miara-masoandro ity dia ny taona 50 nefa namolavolana ny ananganana azy. Raha ny taona 5 vao nisy ny fanambarana ofisialy nataony iveka fa atsanganao paroasy maleo tena izy ity. Raha nitambatra tamin'ny distrikan'ny Mahasoarivo izany teo aloha, ny faharoa ny volana desambra 7 no nirozo tamin'ny fametrahana ny vady fototry ny eglisy ny iveka sy ireo kristiana eo aminy. Ny taona 20 no nanomboany asa fanorenana nanampy tamin'ny fananganana sy ny fampitaovana azy io hatramin'ny farandry ny filohan'ny repoblika mivady, ka ny fiadidiana ny faritry fakinankaratra no nanara-maso ny asa rehetra. Nankasitraka hetreo ny fanometanana nahafahana nanangana ity eglisy vaovao ity ny tenany filoham-pirenena, satria natao anatin'ny fotoana foy aza no nananganana izany dia totosa ihany izany ankehitriny.
Fanafitsinina tokoa dia manasa sai ary mampitsoa ny zavatra rehetrarehetra tranga teny, satria dia tao anatin'ny finoana, tao anatin'ny fanantenana ary tao anatin'ny fitiavana no nanatenderaha antsika isika rehetra isika mianakavy ny fandraisana anaikitra ny tsirairay avy ny fandorinana izao eglisy izao. Betsaka ny fotravitrasa atao ny fitoram-panjakana, betsaka ny ezaka atao ny tsirairay avy, fa kosa rehefa tranon'Andriamanitra toerana hivavahana no atao dia mitanetana ny fo ravoravo ny saina satria isika mianakavy no nianakaranona nianaranana amin'izao fotoravitrasa lehibe izao. Eritaona sy mpabolana atsivavia dia tafavoretra isika mianakavy isaorana amin'Andriamanitra lehibe ary isaorana koa ianao Monseigneur fa vita joalajoala ary mijoro izao eglizy ny paroasy ny Notre Dame de Lourdes miara-masoandro izao.
Nandritra ity lanona mpanokanana ity eglizy vaovao teo miara-masoandro ity ihany koa moa no nanolorana ny pretra moderatera ny paroasy dia Monpère Rakotomahefa Jean Félicien avy amin'ny firahalahiana diosesianina ka ezaka mbola ho ataon'ny kristianina eo an-toerana ny fananganana ny tranony pretra, satria atrety dia ny Université Katolika Esvahantsirabe no mampiatrano azy ireo. Izay no vaovao azo amin'ny tany avy ety amin'ny diosesina Antsirabe. Teo Rabiasina Antenaina avy ato amin'ny Radio Zaraso ho an'ny mpiainon'ny fampahalalam-baovaon'ny miara-dalan'ny Radio Don Bosco.
Wanto mni arsi diocese ni fenara tsudi na tumpka umbar ni fitsarana diocesan na mumba ni fanadia dina ufanandrata na ulmasna ani Lucien Boutouvasou ultsambat. Ni aluan zaimu dianisi ni fanazavana ni mumba ni tim fanadia dina jetsmaitse ton ni fianguna na meluan fanandrata na ulmasna iti fanazavana entini mupera Martin izay manana andraikitra ao anatin'izany fanadiadiana ho fanandratana olomasina any Lucien Boutouvasou olontsambatra izany. Feo avy any amin'ny radio Tsiry fianarantsoa.
Ny dingana voalohany dia ny vavaka. Itsika rehetrarehetrarehetra dia tsy maintsy mivavaka ka miara-mivavaka amin'ny Lucien Boutouvasou mba tena hiseho tokoa ny voninahitr'Andriamanitra avy amin'ny vavaka ataony ka azontsika fahasoavana. Tandremo, itsika tsy mivavaka amin'ny Lucien Boutouvasou fa mivavaka miaraka amin'ny Lucien Boutouvasou ary mangataka ny vavaka i Lucien Boutouvasou mba handray fahasoavana. Dia rehefa mahazo fahasoavana dia amin'ny alalan'ny fahagagana moa no isehon'izay. Itsika amin'izao fotoana izao zany ny fanadihadiana mahakasika ny fahagagana zay niseho noho ny vavaka nakinina tamin'ny olontsambatra Lucien Boutouvasou. Araky ny efa nazavain'ny Père François Noiret ihany dia hita hoe misy karazana endrika fahasitranana tamin'ny fomba mahagaga zay tsy ahitana fanazavana ara-siantifika hatreto. De io zany no naroso ny vice postulateur i Père François Noiret tany amin'ny postulateur tany Roma. De ny postulateur tany Roma indray no nitondra an'izay tao amin'ny congrégation pour les causes des saints, zany hoe tao amin'ny sampandraharaha mandinika ny fanandratana olontsambatra sy olomasina. De rehefa nijery andreo dosie rehetrarehetra nalefa ny Père François Noiret ry zareo tany Roma dia nahita fa mety azo heverina ho fahagagana vokatry ny vavaka ny rahana tamin'ny Lucien Boutouvasou. Dia nalefan'izy ireo avy any andinindininy samihafa amin'ny tokony atao, dia indrindraindrindra ny zavatra tsy maintsy nataon'ny vice postulateur dia nangataka tamin'ny eveka mba hanokatra ny fitsarana manokana hijerevana an'izay mahakasika ny hoe mety fahagagana azo tamin'ny vavaka nataono niaraka tamin'ny olontsambatra Lucien Boutouvasou izay. Ry zareo avy any Roma ihany koa no niangavo hoe eto fianaratsoa no anaovana azy. Raha ny marina i Lucien Boutouvasou olontsambatra de any Foipeno any amin'ny diocese ny farafangana, fa noho ny fahagagana teto fianaratsoa niseho ary ny olona rehetrarehetra izay tokony hanontaniana momba azy io eto fianaratsoa dia nahazo ny fankatoavana manokana zany a ny arseveka-n'ny fianaratsoa mba hanokatra an'izay fanadihadiana izay ka hanao an'izao antsoina hoe tribunal diocesain mba handinihana ny tranga mety maholomasina any Lucien Boutouvasou izao. Zay zany no antony. Izy io zany tsy tongatonga ho azy ary io a tsy hoe fanapaha-kevitra ny angavy amin'ny eveka fotsiny fa tena fanapaha-kevitra miainga avy any amin'ny Foibe avy any Roma.
Ho an'ny asi diocesin'ny Toamasina dia pretra roa dia krafito no amasinina mitatitra ny vaovao Prudhomme Marakotoarsoa Radio Masova Toamasina.
Totosany faharoambin'ny folo ny volana desambra lasa teo tetsy amin'ny paroisse Saint Louis de Montfort aty amin'ny arsidiocesin'ny Toamasina ny fanamasinana natao an'ireo diakra tafakatra eo amin'ny laharan'ny pretra ahitanyny reverend père Calvavy Florent José, teo ihany koa Rijaniana Lucien avy amin'ny fikamanina Montfortane. Frère eo amin'ny laharan'ny diakra ahitana ny nasaina amonjy Jean Victor Michel Rodrigue Paul Fanny Royal nantenena Olivier ary Jean-Lucène sy Désiré Géral. Fasoavana CCN no azon'ny diocese ny Toamasina fa kosa Nyansun rehetra ison eminence monseigneur le cardinal Désiré Sara aza nandritra toriteny mba hanavao sy hanamafiorona ny finoana amin'ny fanompoana ny Kristy toy izao ny ampahany toriteny nandritra ny fanamasinina nyreto prêtra sy diakra ireto teto amin'ny diocesin'ny Tomasina.
Ka mampitodika amin'ny fiainany finoanantsika tsirairay avy any koa magnafy hanavao ndraiky hanamafiorony ny finoana sy ny finiavana ke iaigny zany finoana zany. Ka isaoraka anareo zany zanaka nanambara ny fahavoroana ny safidinjareo dia Jesosy Kristy valera farany ambony valera sasany misy tsara fa mena ambonin'ny mena Jesosy Kristy lazainy mari tamin'ny temoignage ary ny anty ara-tsakaramenta mbola faramapisina zegny kokoa Jesosy Kristy
ray amin'ny fanambony reverend père calvave florin josé ny anatanteraka ny tokony nomeny toy izao ny fanampympanazavany teo amin'ny fandraisam-peonay.
Ny fanamby moa zany de anatanteraka ny tokony zay namegnatokony amegnany amin'ny eglizya ny tokony amegna ny eveka zay ny niarangana nomea teo agnatrehan'ny kristianna jiaby takeo regny de fao roa koa moa zany ny fagnendrena moa zany nataony veka dia ovikara agny antsiramandroso de mitantagna spiradia amin'ireo balita teaka sy ny mentionala dia andraikitra sahanina agnatin'ny eglizy moa zegny de ambany fitantananireo zoko mandrakareo sy fiaramiasa amin'izareo no fagna magnatanteraka ananjy ka vogna zao magnatanteraka antsaka sy andavany ampitiavagna sy ampinoagna ireo adidy napetraky ny eglizy taminay napetraky ny veka taminay.
De izay ny voazona ampitaina avy aty amin'ny diocese ny Tomasina prudent marakotson radio catholique Massove ampitaina ho any miaradalany radio Don Bosco.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana dia ny teto amin'ny arsidiosezy n'Antananarivo notanterahina Omaly moa ny famaranana ny taonany Masinda Joseph izay samy nanamarika an'izany isam-piangonana fa niavaka ny tetsy amin'ny fiangonana Masinda Joseph anaty azo izay nanamasilina diakra mirahalahy avy amin'ny fikambanan'ny orionista sy vocationista. Nandritra ny toritenina taon'ny arsiveka no nanatitra anterany fa araka ny fampianarana ny vaovao mafaly dia natao hiainana ankafaliana ny finoana ary izay ny antony iomanana amin'izao fotoana ny fiaviana izao mba hahafahana mankalaza tsara ny Noely. Ary samy trapamonjena isika mianakavy izay nofidian'Andriamanitra ka nentanina ihany koa hizara hafaliana. Ampahany amin'ny fampianarana nataon'ny monseigneur Odon Maria Arsena Razanak'olona ary Arsiveka n'Antananarivo.
Zavatra voalohany angatahan'Andriamanitra amin'izay rehetsa izay dia hoe manaovany rariny sy ny hitsiny. Izay ny fiomanana tadiavin'Andriamanitra amintsika amin'ny fanaovana ny rariny sy ny hitsiny ary avy eo mba manana ny fahaizana mizara ny fitiavanamany izay zavatra izay. Izay ny tena fiomanana toetra lehibe tadiavin'ny lazainy Joany tokony hananana rehefa manomana ny Noely isika mianakavy. Fa ankoatran'izay nasian'Andriamanitra fetra antsika rehetra riavana satria mila fibebahany tsika natitsika nasitsika amin'ny fiomanana iorosoantsika amin'izay fetin'ny Noely izay fomadio. Ary io na nataon'ny Joany io any any nataoko riavana mba teny mpibebahana ny avo izy. Fa i Kristy ny tena mpamela heloka misy fanatitena lehibe rehefa irahana tahakan'io ary zay ny toetra lehibe angatahana amin'izay voahiraka. Anisan'izay ianareo mirahalahy natsoina ianareo hanana toetra ny mpanompo hanompo ny namana hanompo atao anaty fiangonana izay fanompoana izay miorina amin'ny finoanareo aloha voalohany indrindra finoanareo an'Andriamanitra ray zanaka fanahymasina finoanareo ihany koa an'ilay Kristy ny antso anareo tsisy ho lava ny antso anareo fa Andriamanitra ny antso anareo ny antso anareo noho ny fitiavana ianareo manokan'izay fitiavana no iantson'Andriamanitra. Aza manontany hoe inonakeny raha manontany anareo inonakena fitiavan'Andriamanitra manokan'izao zay fitiavan'Andriamanitra anao manokana matoeo ianao matoy ianao afaka mamaly zao antso izao tsy misy fahamendrena avy aminao na avy amin'izy akory. Fa io hoe lay antso no napetrak'Andriamanitra taminao, ireo mpanabe anao, ireo lehibenao no nanitan'izay hoe eny azo roso ty ty olona ity. Natao amonjy miaraka amin'i Kristy ary zay ny lalana. Tena ahitantsika hafaliana satria voavonjy isika mianakavy amin'izay lalana izay. Voavonjy ka eo amin'ny lalam-pamonjena izay samitra-pamonjena na izay isika izay nofidian'Andriamanitra hitory hizaran'izay famelan-keloka izay na izay rehetra mandray azy ihany koa. Riavana izay ny fiomanantsika amin'ny fahatongavan'ilay mpamonjy atsika.
Hamaranantsika ny vovon'ny fiangonana amin'ity takariva ity ary ny akon'ny fampianarana nataon'ny iray masina ny alohan'ny vavaka Angelus Omaly. Nanentina ny mpino rehetra izy mba handray anjara amin'ny fanorenana ny sohimbonana mandritra ny vanim-potoana ny fiaviana. Nasongadiny iray masina nandritry ny fampianarana ary fa zava-dehibe ny fahalalana ny tena mba hahafantarana izay hitondrana ny fiainana. Ny vao mafaly no mampianatra antsika fa misy adidy tsy maintsy tanterahina na ao amin'ny fiainana toy ny fifampizarana, ny fanaovana ny mety, ny tsy fanaovana ny herisetra ary ny fanaovana ny asa ampahamarinana, izany hoe ny fanaovana ny rariny sy ny itsiny. Fanomezan'Andriamanitra ho antsika ny fiainana hoy ny Papa François ka isika tsirairay dia samy manana iraka ho tanterahina. Tsy tokony atahotra isika ny anontany an'Andriamanitra izay fiainana miandry antsika sy ny fandraisana an-tanana ny fiainana mba ho soa ho an'ny Eglizy sy ny fiarahamonina. Fotoana fandiniantena iresahana izany amin'Andriamanitra ny fotoana ny fiaviana hoy izy. Ny evanjely no mamaly izay fanontaniana aperantsika amin'Andriamanitra ka valiteny sahaza ny sokajin'olona tsirairay avy no omeny. Tonga nofo amin'ny fiainana ny finoana miatra amin'ny vatana ary manova ny fiainany tsirairay. Mila mandray anjara, azo tsapahitanana isika na dia kely monja aza. Fotoana izao andiniantsika tena hangatahantsika ny famindrapon'Andriamanitra hoy ny fampianaran'ny Papa François. Dia izay ny fiarantsika tamin'n'ity takariva ity. Mankasitraka anao ny ara-dalana taminay, mankasitraka andreo namany nampy tamin'ny fanangonam-baovao teo Ilanto, dia manao ny mandra-pitafa ho amin'ny fiarantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.
Dao iara-dalana e?
Miara-dalana?
Miara-dalana!
Miara-dalana ny fiangonana,
fiarahamonina,
firohotana,
fikambanana masina,
vomerana sy
miara-dalana.
Fampahafantarana ny vaovaon'ny diosezy,
iraisam-pirenena,
maneran-tany.
Miara-dalana!